Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi avem o nouă lecție de viață. Îi salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. O lume fără Dumnezeu este o lume fără suflet. Este tema emisiunii de astăzi. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce mă întristează pe mine, și poate nu doar pe mine, ci pe majoritatea dintre noi, este cât de jos a ajuns uneori rasa umană. Pentru că acțiunile noastre, sau poate nu ale noastre, ale semenilor noștri, nu fac altceva decât să ne impresioneze. Asistăm, vedem la diverse acțiuni care îi afectează pe ceilalți. Ce facem noi? Emisiunea de astăzi își propune să fie un semnal de alarmă atât pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, dar și pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Pentru că ne dorim să fim alături de semenii noștri, ne dorim să empatizăm cu ei. Nu vrem să fim indiferenți, pentru că asta ne învață Dumnezeu și asta am învățat încă din educația pe care ne-au oferit-o părinții noștri. Vreau să vă aduc în atenție câteva din informațiile pe care le-am selectat cu această ocazie. Toate rapoartele pe drepturile omului din Agenția Națională împotriva traficului de persoane spun că România este sursa numărul 1 în Uniunea Europeană de victime ale traficului de persoane. Din acestea, 57% sunt exploatate sexual, 73% sunt recrutate de rude sau prieteni, 37% sunt minori. Vreau în această emisiune să cunoașteți o doamnă care nu a putut să fie indiferentă la aceste statistici. O doamnă care s-a luptat și se luptă pentru victimele care au căzut pradă acestui fenomen. Traficul de minori pentru prostituție. Alături de mine am invitat pe Iana Matei. Îți spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Iana este președinta fundației Reaching Out. Este o fundație care se ocupă de fetele și nu numai de fete, dar și de băieții care cad pradă traficului pentru prostituție. Spuneai tu în una din discuțiile pe care le-am avut noi că mai nou au început să fie și băieți.
Nu e mai nou, e mai vechi. Noi însă nu putem să ne ocupăm și de fete și de băieți, ne trebuie două facilități diferite și am asistat un băiat care era într-o situație disperată cu adevărat și atunci am putut să închiriem o garsonieră pentru el și să lucrăm și să-l ajutăm în felul acesta. Dar din nordul Italiei avem semnale că acolo sunt foarte mulți băieți. Și nu cred că există program în România pentru
ei,
pentru copii, da,
la momentul acesta,
victimele traficului.
Vreau să vă spun, dragi prieteni, câteva cuvinte despre Iana pentru a o cunoaște mai bine. În 2006 a fost declarată eroul anului de către Departamentul de Stat al Statelor Unite. În 2007 a primit premiul pentru abolirea sclaviei, decernat de Camera Lordzilor din Marea Britanie. Iana, sunt titluri impresionante pe care la prima vedere și în momentul în care le auzi nu poți să rămâi indiferent și să spui wow. Îmi dau seama după ce te-am cunoscut că nu pentru aceste titluri ai luptat tu și nu asta a fost menirea ta și, într-adevăr, pentru a ajunge aici a fost o luptă asiduă. Trebuie să spunem că fundația ta se ocupă de reabilitarea victimelor traficului de persoane aduse fie de polițiști, fie repatriate din alte țări prin eforturi ale organizației internaționale. În toți cei 15 ani, spun bine, 15 ani mi-am notat eu,
de 20.
Când 20 de ani, în jur de câte victime au fost salvate?
Peste 520 de fete.
Țările din Europa de Est au devenit principalele exportatoare de fete în Uniunea Europeană. Conform puținelor studii pe care le avem, în prezent 300.000 de femei se prostituează în vest. Cât despre numărul celor care sunt vândute, toate acestea se petrec sub ochii noștri pe străzile noastre, în parcările orașelor noastre. Oficial, autoritățile, reprezentanții, legii, politicienii se plâng. În realitate, procesele intentate traficanților de persoane sunt rarisime. Îmi dedic viața tuturor acestor fete care au cunoscut infernul pentru a le asigura un loc unde să se refugieze dacă reușesc să fugă. Dacă noi nu le putem ajuta, atunci cine? Este un citat pe care l-am luat de pe site-ul tău. Este impresionant lucrul acesta. Sunt lucruri despre care noi de multe ori auzim doar la televizor sau vedem în anumite filme și trecem prin viață indiferent fără să conștientizăm că lucrurile acestea chiar se întâmplă lângă noi. Ce facem noi? Spune-mi, te rog, care este povestea ta de viață? Din câte te-am cunoscut, ai o poveste impresionantă. De unde până unde această dedicare pentru copii? La început am înțeles că te-ai axat pe ajutorul copiilor din centrele de plasament.
Ăla a fost al doilea pas. Primul pas au fost copiii din stradă. Eu sunt cetățean australian, născut în România și în 98 am venit în vacanță în România, am venit să o văd pe mama și am întrebat de... Asta făceam în Australia. În Australia am pus pe picioare un program care se ocupa de reintegrarea, dar mai întâi de salvarea copiilor de pe stradă, pentru că și acolo stau cu drogurile, practic, ca să supraviețuiască și să facă față situației. Însă este un diferit grup țintă acolo. Ei sunt mai mulți aborigeni și... În momentul în care am venit în țară, am întrebat așa, pentru cultura mea generală, dacă avem acest fenomen. Și răspunsurile pe care le-am primit au fost cumplite. Adică toată lumea recunoștea, da, avem, dar soluțiile să
nu
închidem...
Erau.
Nu, erau dintr-un alt film. Să închidem capacul de la canal, să le dăm foc, să scăpăm, să... Și aceștia erau oameni, nu oarecare oameni de pe... Erau oameni din grupul meu de prieteni. Deci, clar, era o lipsă de informație vis-a-vis de acest grup, de acești copii, de ce sunt acolo. Și am plecat înapoi în mai, dar de câte ori mergeam pe stradă în Australia și le dădeam pachetul pe care îl pregăteam pentru ei, aveam senzația că nu e bine ce, nu fac bine ce fac, pentru că ei sunt asistați și de guvern în Australia. Ei au acel unemployment pe care și-l primesc din două în două săptămâni. În România nu aveau nimic, nu aveau nici măcar sprijinul societății civile, oamenilor. Și așa am decis în octombrie să mă întorc în țară. Am zis că într-un an sau doi rezolvăm toate problemele. Așa am crezut eu atunci, că avem... Programele erau deja implementate în Australia, funcționau, nu era mare lucru. Și am realizat cât de arogant am fost, pentru că am venit cu soluțiile dintr-o altă țară în România, crezând că am răspunsurile, că noi cumva suntem mai deștepți acolo. Și am constatat că, deși erau copiii străzii, grupul de aici era total diferit. Sunt copii fugiți din orfelinate aici și viața pe care au avut-o în acele orfelinate. Aceea nu poate fi descrisă nici în filmele de groază. Și a trebuit să fac un pas înapoi și să lucrez cu copiii din orfelinate, așa cum ai spus, pentru că de acolo plecau, de acolo mergeau pe stradă și am vrut să văd ce se întâmplă în orfelinat, în centrele de plasament.
De ce își doresc
acum,
să fugă?
De ce vor să fugă? Și am organizat programe de voluntariat cu membrii din comunitatea locală, în general pensionari care se vaită că nu au ce să facă și care spuneau că trec pe lângă centru de plasament și le mai dau câte un covrig copiilor, și atunci am pus unul și cu unul la oaltă și într-adevăr a fost o luptă, pot să spun, cu mentalitatea, pentru că noi vroiam să scoatem copiii din centru de plasament, să-i scoatem activități în aer liber, sport, iarna la Săniuș, și în permanență ni se spunea nu, deci nu poți să-i scoți din centru, iarna că răcesc. Și întotdeauna întrebam, aveți copii acasă? Îi scoateți iarna la Săniuș? Și răspunsul era standard, este diferit. Și nu înțelegeam cu ce este diferit copilul din centrul de plasament de cel care îl avem acasă. Deci aici a fost în mod constant o bătălie, să putem să relaționăm cu copiii, să putem să îi învățăm să se exprime. Nu știau să-și exprime emoțiile, ce simți, simțea inima în piept, pentru că nu se lucrează cu ei, nu se lucra, acum nu știu cum se lucrează.
Am mai stat de vorbă cu Vișinel Bălan, este unul dintre tinerii care a crescut într-un centru de plasament, pe vremuri era orferinat, și îmi povestea la ce torturi a fost și a putut să suporte în perioada respectivă. În prezent, el lucrează în Ministerul Turismului, a fost în cadrul emisiunii noastre și chiar ne-a povestit că aceleași demersuri le-a făcut și el pentru a-i ajuta pe copii să nu mai fie abuzați în centrele de plasament. Uh-huh. Mereu găsea uși închise, mereu oamenii erau reticenți la toate acțiunile pe care le-a întreprins el.
Trebuie să recunoaștem că acest sistem de protecție a copilului este un sistem foarte închis și netransparent. Nu știu ce putem face ca să
se pătrundă cumva acolo.
Da, și nu există un parteneriat real între autoritatea tutelară și organizațiile non-guvernamentale care lucrează în domeniu. Deci e complicat. În sensul că dacă lucrez la rădăcina firului de iarbă, cum se spune, lucrez cu copiii și îmi dau seama că sunt niște lipsuri în sistem și vreau să adresăm aceste lucruri. Răspunsul la un moment dat a fost nu, noi avem cea mai bună lege din Europa pentru că au făcut-o doi francezi. Da, deci mie nu mi-a venit să zic, da. Poate de aia nu e bună, poate trebuia să o facă doi români.
Ca să înțeleagă exact ce se întâmplă aici.
Nu avem ce să facem. Legea este bună, dar ei nu știu să o aplice. Bun, atunci educații într-un fel ca să știe să o aplice. Deci te învârți în cerc, nu există. Decât atunci când se întâmplă o nenorocire și toată mass media este la poarta instituției, se discută o săptămână, două, de
exact,
problemele
asta
din
voiam
sistem.
Să zic, se fac câteva valuri, așa, după care se...
Se pune batista pe țambal și capacul pe oală și ne vedem de treabă.
Dacă la început lucrai în sistemul acesta și ai încercat să-i ajuți pe acești copii, cum ai ajuns în partea cealaltă?
Nu, e tot în partea. E în aceeași parte.
Este, e adevărat, numai că ai luat o altă direcție, da, la momentul acesta.
La momentul acela am primit un telefon, pentru că noi aduceam, în afară de programele care le făceam împreună cu copiii și cu educatorii, aduceam, ce era cel mai mult nevoie, la momentul acela era șampon pentru păduchi și nimeni nu spunea că ne era rușine. Și haine, diverse. Cremă pentru râie. Nu e absolut nicio rușine, se întâmplă peste tot, dar cumva la noi a rămas mentalitatea, nu e bine să spunem că e rușinos și, ne tratăm așa cu gaz, cu empiric. Și eu încercam să comunic lucrurile acestea pe plan local și să spun că e ok, că nu e nicio nenorocire. În Australia, în fiecare an, la început de an școlar, eu primeam bilețel acasă de la școală. În fiecare an, odată la 2 ani, dar oricum destul de des, am primit bilețelul. Avem păduchi în școală. Vă rugăm să vă educați copilul, să nu schimbe șapca, să nu ia pieptenul cuiva. Ok, se făcea o informare și știam ce avem de făcut și gata. Era un lucru normal și am încercat să comunic lucrul ăsta și cumva am fost vizibilă pe plan local și am primit telefon de la polițiștii care la telefon mi-au spus că trebuie să aduc din tot ce avem noi acolo haine și așa, haine pentru, ei așa s-au exprimat, 3 coarde care erau la ei în birou și aveau nevoie de haine că trebuiau să le ducă la doctor și nu vreau să le duc așa, eu n-am înțeles ce înseamnă așa. Și cât un sandwich că slihnită de foame. Și am mers să le văd pe fete, să văd ce mărime de haine au nevoie, ce vor ele să îmbrace, pantalon, fustă, palton, ce le trebuie. Exact. Și atunci am avut un șoc, pentru că erau, de fapt, 3 copile.
Ce vârstă aveau?
14, 15 și 15 și jumătate. Și eu când am ajuns acolo, am ajuns fix în mijlocul acțiunii, ca să zic așa. Ziarele din oraș erau prezente, reporterii, fetele erau plânse cu rimelul întins pe față, le puneau picior peste picior, fetele erau jumătate, jumătate îmbrăcate, jumătate dezbrăcate, le-au reușit să fugă. am aflat ulterior, de acolo, de la locul de muncă, unde o doamnă era cea care le exploata și care a mers și la pușcărie 8 ani. Și n-au stat să se îmbrace sau au fugit cum au putut. Bun, în felul acela în care erau îmbrăcate, reporterii l-au pus să stea picior peste picior și l-au pus o țigară în mână și l-au pus să dea cu ochii peste cap și știau, ele erau copii. Și toate lucrurile astea se întâmplau în biroul poliției. Și polițiștii erau acolo și nimeni, da, adică li se părea firesc pentru că oricum ele astea sunt. În momentul acela eu am început să țip, am fost nervos, este un understatement. Nu mi-a venit să cred că de față cu adulții le, cum să zic, traumatizau din nou și polițiștii adulți și ei stăteau și priveau. Și am reacționat atât de urât că polițiștii mă întrebau la un moment dat în glumă, dar zice, eu ok, ne-am purtat urât cu ele, vrei să le înfiem, asta te mai... După 5 sau 10 minute eu am avut impresia că ceva nu e în regulă cu mine, pentru că absolut toată lumea reacționa în aceeași direcție, eu eram singura discrepanță. Și pentru o fracțiune de secundă am crezut că ceva nu e în regulă cu mine, zic, este ceva ce eu nu pot să înțeleg, pentru că altminteri toți oamenii ar reacționa altminteri. Și am sunat o prietenă din state și am dat la rece faptele. Asta se întâmplă. Zic, fetele astea sunt copii abuzați sau am eu o problemă? Și ea râzând, neștiind ce s-a întâmplat, râzând la telefon, îmi spune, Iana, sunt copii abuzați. În momentul acela am fost și mai furioasă și am sunat la protecția copilului și am constatat că nu putem să le ajutăm pentru că cei de la protecția copilului au refuzat să le ia într-un centru ca fiind exemplu prost pentru ceilalți, așa s-au exprimat de față cu ele.
Show me every Ești la Lecția de Viață.
Haideți să continuăm discuția noastră. Iana, spune-ne ce s-a întâmplat cu cele trei fete pe care le-ai găsit în sediul poliției.
De fapt, așa a început programul. Fetele ne rugau să nu le lăsăm. Am întrebat ce se întâmplă cu ele. Le-am îmbrăcat, le-am adus hainuțe, le-am adus... Și am întrebat ce se întâmplă cu fetele. Polițiștii au spus că sunt libere să plece. Ele au fugit de la Giurcă, i-au dat numele traficantului din Câmpul Lung și au dat o declarație împotriva lui și sunt libere. Și fetele plângeau și spuneau, nu putem să ieșim pe stradă, că ne caută și ne omoară. Ne taie gâtul, vine Giurcă, vine nevasta. Deci mie mi-a fost foarte greu să înțeleg și am stat de vorbă cu ele, le-am întrebat, mi-au explicat cum au fost vândute și cumpărate. Și atunci a fost iarăși un șoc și nu știu... Deci eu asta nu înțeleg. Eu de 20 de ani sunt în România, am venit să stau un an sau doi. Am întâlnit acest fenomen al traficului și am învățat la vârsta aceasta că poți să vinzi și să cumperi o ființă umană. Eu sunt creștin. Eu știu că pe noi ne-a creat Dumnezeu în chipul și asemănarea Lui și nu înțeleg ce iei în considerație când vinzi un om fizic, cum arată, sănătate, ce faci cu amintirile Lui, cu sufletul Lui, ăla valorează sau nu valorează nimic. Deci toate lucrurile astea, sincer, eu nu înțeleg cine decide prețul. Asta m-a șocat și în loc de un an sau doi ani, iată că sunt aici de 20 de ani, atunci la început eu am fost convinsă că într-un an sau în doi ani oricum mă voi întoarce în Australia, pentru că de îndată ce lumea va afla, se vor revolta cu toții și vom reuși să punem capăt acestui fenomen. 20 de ani fac același lucru. De 20 de ani aud același lucru. De 20 de ani aceste fete sunt puse la zid și judecate. Fără niciun fel de... Biserica Ortodoxă, de exemplu, au foarte multe programe, dar niciunul care să se adreseze... Țin minte că la un moment dat una dintre fete, ele toate când vin se simt murdare și a vrut să se spovedească și i-am chemat un preot. A pus Biblia pe masă și fata, în momentul în care vorbea cu preotul, a pus mâna pe Biblie ca să o ajute să se concentreze, să vorbească, se juca cu Biblia. Preotul era direct pe lustră, să nu îndrăznească cumva să atingă Cartea Sfântă. Deci mie personal îmi venea să-l iau și să-l dau afară din apartament. N-am putut să fac lucrul acesta pentru că era fata acolo. Asta este atitudinea în Italia. Toate centrele de asistență pentru victimele traficului sunt conduse de Biserica Catolică, cu câte au mai multe denominații în interiorul lor. Nu contează. Când vine vorba de trafic, toți lucrează la oaltă și sunt îngrijite. Iar eu a trebuit să închiriez un apartament ca să pot, pentru că ele, vădit, erau speriate. Și,
trebuia cumva să le iei sub protecția ta, să le
trebuia să le găsesc
cumva
un loc unde să stea și să discut cu ele, să înțeleg mai bine ce se întâmplă, că mi-a fost imposibil. Și așa am aflat cum au fost vândute, cum au fost exploatate, cum au fugit de acolo. Atenție, fugise înainte, una singură, una dintre ele, nu știu cum să o mai... Ana, să-i zicem. Ana, care avea 15 ani. Deci ea era cumva purtătorul de cuvânt, era puțin mai... cred că revoltată și se exprima. Celelalte erau atât de speriate încât își acceptaseră soarta. Și ea reușise să fugă cu vreo 2 săptămâni înainte, a mers la poliție, a spus ce se întâmplă în Câmpul Lung. Polițistul din Câmpul Lung i-a spus, te rog frumos să te duci înapoi ca să nu se prindă doamna că ai plecat și venim noi să vă scoatem de acolo. În aceeași seară, polițistul împreună cu 2 prieteni de-a lui au venit să mănânce în acel restaurant unde ele erau exploatate în spate și dormeau pe niște lăzi de lemn și i-a spus doamnei, ai grijă că-ți fug. Polițistul a fost cel care a anunțat-o pe doamna. Da, ea nu s-a dat bătută și a reușit să fugă a doua oară. Femeia de servici de la poliție a auzit când ea a povestit cu polițistul. Femeia de servici a dat telefon la Pitești, la poliție, pentru că și-a dat seama că de acolo nu vor primi răspuns.
Ajutor.
Și așa au fost salvate.
Vreau să-i anunț pe prietenii noștri că tu ai scris o carte de vânzare, Mariana, 15 ani, se numește cartea. Eu am citit-o, e drept că nu am reușit să trec prin toată, dar am răsfoit-o, să spun, în diagonală și aș vrea să menționez câteva lucruri. La un moment dat spuneai, vreau să fiu bine înțeleasă că unele femei aleg să-și vândă trupul, nu-mi pasă cât uși de puțin. Nu lupt împotriva prostituției voite, aleasă și asumată, ci împotriva traficului de ființe umane. Vorbesc de fetele constrânse și forțate, adesea minore, cumpărate și vândute ca niște simple bucăți de carne. Fete dezrădăcinate, torturate, abuzate psihologic, lovite, violate, apoi aservite sexual. Este vorba aici nici mai mult, nici mai puțin, decât de un viol masiv și organizat care se continuă aici, în Europa secolului 21. Este un paragraf pe care l-am găsit în cartea ta. E drept, trebuie să recunosc, nu am crezut că trăim într-o astfel de lume. De asta am pus titlul emisiunii O lume fără Dumnezeu este o lume fără suflet. Pentru că noi ne-am obișnuit să vorbim frumos, ne dorim ca lucrurile frumoase să fie văzute, ne dorim ca cei care ne ascultă sau cei care ne urmăresc să prindă esența lucrurilor frumoase și să încerce să implementeze în viețile lor ceea ce încercăm să promovăm, valori, principii demne de urmat. Însă trebuie să recunoaștem că aceasta este lumea în care noi trăim.
O parte.
O parte a lumii în care noi trăim. Și dacă noi închidem ochii și dacă noi spunem se întâmplă doar în filme, se întâmplă doar în alte țări și nu la noi, nu știu dacă rezolvăm situația.
Cu siguranță nu o rezolvăm. Pentru ca răul să promoveze, oamenii de bine trebuie să fie indiferenți. Și noi asta suntem. Noi ca societate, o spun, mi-o asum, nu? De 20 de ani, lucrez cu acești copii și societatea este cumva amorțită din punctul meu de vedere. Nu reacționează. Nu. Se poate să fie sistemul de apărare al fiecăruia când aude așa o nenorocire, să spună nu, e prea mult și fie nu cred.
Există mentalitatea aceea, mie nu mi se poate întâmpla sau cunoscuților, celor dragi.
Dar eu nu apelez la persoanele cărora li se poate întâmpla. Eu apelez la societatea civilă, la oamenii de bine, la biserici. Da? Mergem la biserică în fiecare zi și îi mulțumim lui Dumnezeu că are grijă de noi și de familia noastră și ne rugăm. Dar ce facem cu copiii ăștia? Că trecem pe lângă ei de multe ori pe stradă. Măcar o rugăciune să spunem, Doamne, nu știu ce se întâmplă cu copilul ăla, dar ai Tu grijă de el și scoate-l din situația respectivă. Mă întreb, facem lucrul ăsta sau efectiv nu-i vedem? Trecem pe lângă ei și spunem, asta nu există în lumea mea frumoasă și așa cum ai spus tu, unde totul este minunat și avem valori. Nu, se întâmplă exact în această lume pentru că noi nu vrem să vedem ce se întâmplă.
Mi-aduc aminte că la lecția de viață am invitat o tânără care pentru mine a fost un model. O tânără care este de etnie romă, din cerșetoare, a ajuns cerșetoare pe stradă, a cerșit atât în România cât și în Polonia, a ajuns și la momentul acesta este profesor și trainer. Vreau să spun că de o situație similară ne povestea și ea, pentru că a ajuns să fie cerșetoare în străinătate cu gândul că va reuși să facă ceva bani să se întoarcă acasă la copilul ei. Numai că cei care au dus-o acolo nu făceau altceva decât să o exploateze și ea să nu primească niciun ban. A reușit să scape din situația respectivă făcând gălăgie într-o gară unde era poliție și erau foarte mulți oameni ca să poată să-și recupereze pașaportul, pentru că îi luaseră pașaportul. Așa a ajuns femeia să vină din nou în țară și să încerce să se reabiliteze. Dar mă gândesc, ea era majoră, ea era mare, a putut să ia atitudine. Fetele de care tu ne vorbești sunt minore. De multe ori nu știu în ce direcție să apuce, nu știu la cine să solicite ajutorul respectiv, pentru că e clar, nu mai au încredere în oameni.
Nu numai atât. De multe ori fetele sunt exploatate chiar de familie. Și drumul este înapoi la familie, dacă noi reușim să le scoatem. Și când spun fetele, zic de la 9 ani, cea mai tânără. Deci acum nu trebuie să fii psiholog ca să-ți dai seama că un copil care este exploatat sexual începând cu vârsta de 9 ani, de cine? De cei care trebuiau să protejeze,
să crească.
Lumea ei este cu susul în jos și nu înțelege că toată lumea le judecă din acest punct de vedere. Bine, dacă e exploatată, de ce nu pleacă? Pentru că tu înțelegi că e exploatată. De-aia nu înțelege. La momentul acesta avem copil de 13 ani în centru și stau între ea și mama ei, care o tot sună să o cheme înapoi pe stradă, că lucrează împreună. Și îi spun mamei, nu vorbești cu ea pentru că face consiliere și o să o derutezi. Și de ce face consiliere? Zic, face consiliere pentru că un copil de 12 ani nu stă pe stradă să lucreze ca prostituată, stă la școală. Și mama îmi spune, te auzi când vorbești, dar ce ai impresia că-i numai ea, copilul meu, mai am trei, pe ea cu ce-i hrănesc? Deci dacă asta este lumea normală în care se învârt acești copii, până mă întorc să închid ușa, că am intrat cu ea în centru, ea e călare pe fereastră să iasă, să se ducă la mama ei, pentru că mama ei o iubește. Este clar că un copilul abuzat are impresia că își merită bătaia sau ce fel de abuz are, pentru că nu a fost cu minte. Copiii părinților alcoolici, așa funcționează creierul, așa funcționează copilul. Are impresia că părintele bea din cauza lui. Copiii ăștia, am avut copilă care îmi spunea că așa i s-a părut, ei nu-i plăcea și mergea la școală și avea o relație bună cu învățătoarea. Și am zis, bine, și de ce n-ai vorbit cu învățătoarea? Aveai o relație, era apropiată, trebuia să-i spui. Te-ai gândit să-i spui ce ți se întâmplă? Nu, zice, nici prin cap nu mi-a trecut, pentru că eu am fost convinsă că așa se întâmplă în toate familiile și că e ceva în neregulă cu mine pentru că nu-mi place. Așa gândește un copil. De unde să gândească cum gândim noi dacă nu are modelul respectiv? Ăsta e modelul copilului. Pentru el asta e viața normală. Și noi îi lăsăm acolo. Nu venim cu model.
Să înțeleg că fetele pe care tu le aduci la momentul acesta la fundația de care te ocupi nu sunt doar din România.
Ba da.
Sunt românce, dar sunt și din care lucrează și în străinătate.
Da. Au fost exploatate în alte țări, da.
Citeam în cartea ta că se întâlnesc situații de genul acesta în Spania, în Franța, Italia, Cehia.
Spania și Italia sunt cam pe primul loc, pentru că traficanții de regulă cunosc legislația antitrafic în fiecare țară și își exploatează victimele acolo unde legislația este mai permisivă, unde și modifică modul de recrutare, modul de exploatare în funcție de legislația respectivei țări. Dar în Germania s-ar putea să fie iarăși multe, noi nu știm, pentru că în Germania este legalizată prostituția și ele lucrează în bordeluri unde nu știi dacă e victimă sau nu, nu știi dacă e minoră.
Și nu știi cum a ajuns acolo.
Poliția intră, că asta a fost ideea legalizării, să poți să verifici, să vezi dacă ai minor sau dacă ai copii exploatați. Numai că nu intră polițistul care trebuie în Germania, intră polițistul care verifică taxele, dacă s-au plătit taxele. Dacă s-au plătit taxele, totul e în ordine.
E totul în regulă.
Da, și nu se uită și câți ani are copila și actele, dacă sunt ok. Cam așa se întâmplă, bine, și traficanții falsifică actele foarte ușor. Până acum aveau așa o teamă, zic eu, până prin 2007 ele erau peste 18 ani victimele. Din 2007 sunt din ce în ce mai tinere și pașapoartele sunt ușor falsificate și exploatate.
Stau și mă gândesc, citind printre rândurile pe care tu le-ai scris în această carte, că tu și familia ta te expui unui pericol și probabil că ești conștientă de lucrul acesta, că în momentul în care preiei o fată care este exploatată, cu siguranță traficantul respectiv nu va rămâne indiferent.
Da. Tu ești creștină?
Da.
Eu zic așa, când Dumnezeu te cheamă să faci o treabă, te și echipează. Eu nu știu dacă sunt în pericol sau nu, au fost situații în care mi-a fost teamă, că sunt un om normal, vreau să cred. Dar în 20 de ani de zile nu mi s-a întâmplat absolut nimic și fetele pe care le-am asistat noi au depus mărturie împotriva unor nume de rezonanță în lumea interlopă. Și avem o firmă care ne asigură paza și securitatea când mergem la tribunal, pentru că ei sunt închiși, dar familiile lor sunt libere și ne așteaptă și ne amenință sau... În 20 de ani nu s-a întâmplat niciodată nimic, un fir de păr nu a fost mișcat din capul meu sau din capul fetelor care au depus mărturie. Deci pot să spun cu certitudine că nu sunt în pericol. Eu știu sigur de tot că sunt protejată și nimic nu se întâmplă.
Primul caz pe care l-am citit în cartea ta poartă titlul Ionela. E un nume fictiv. Pe care l-ai trecut acolo. Vreau să spun că în momentul în care am citit capitolul respectiv, am trăit intens alături de tine emoțiile respective și este imposibil ca cel care trece prin carte să nu simtă alături de tine presiunea și tensiunea respectivă pentru a o salva pe Ionela. Mai avem foarte puține minute până la finalul emisiunii, dar mi-aș dori foarte mult, pe scurt, să ne povestești puțin cazul acesta pentru a-i face pe prietenii noștri, pe cei care ne urmăresc, să înțeleagă puțin din ceea ce se întâmplă cu fundația pe care tu o conduci.
În cazul ei, eu am primit un telefon din Spania. Era o femeie care o ajutase pe ea, Ionela, să-i zicem, că așa am plecat cu numele ăsta, avea la momentul respectiv 16 ani și fusese scoasă în Spania de pe la 15, exploatată de pe la 14 în țară. A încercat, a avut numeroase tentative de suicid, a luat pastile, s-a tăiat cu lama, a făcut o grămadă de lucruri în ideea de a scăpa. Deci asta era singura ei ușă de ieșire. Și cumva această femeie a venit în contact cu ea, pentru că ultima dată când a încercat să moară, a înghițit mai multe pastile și fiind amețită, traficantul nu a scos-o la produs, ca să zic așa, ci a lăsat-o la hotel că nu putea să lucreze și așa a cunoscut-o doamna. Doamna m-a sunat să-mi spună că după ce ea a scos-o de acolo, i-a plătit biletul de autobuz și a trimis-o în țară și îi trimitea în fiecare lună o sumă modică să fie sigură că Ionela are să cumpere pâine. Bineînțeles că traficantul, aflând că a fugit, asta este cea mai mare problemă pentru ei. Dacă o fată îți fuge și nu te duci să o recuperezi și să o pedepsești exemplar în fața celorlalte, ai pierdut business-ul. Și atunci s-a întors în România, a prins-o, a târât-o în spatele mașinii, a chinuit-o, a torturat-o și a măritat-o fictiv cu cineva ca să-i schimbe numele și să o ducă în Turcia, că acolo e mai ușor de controlat. Cumva a reușit să o informeze pe doamna din Spania, pentru că traficantul se bucura de acei bani lunari, știi, pe care îi primea, și a reușit să îi spună ce îi se întâmplă. Doamna m-a sunat pe mine, mi-a dat numărul ei de telefon, am sunat-o și am...
Avea acces la telefon, fata.
Păi așa vin clienții. Cu telefonul e în permanență că trebuie să sune, ea nu poate suna, dar clientul trebuie să sune. Și i-am explicat, n-are încredere în mine și e firesc să fie așa, n-au încredere în nimeni. I-am explicat de doamna din Spania, i-am spus pe nume și i-am spus că dânsa m-a sunat și s-a liniștit. Bun, și atunci am studiat unde o scotea la produs, așa se numește. Să vedem dacă putem să o scoatem de acolo. A zis că în ultima vreme nu a mai scos-o pe stradă pentru că e teamă să nu fugă din nou și că stă practic închisă, încuiată. Singura dată când iese din casă împreună cu mama traficantului este când se duce la poștă să ia banii din Spania. Deci asta a fost singura variantă de ajutor. Și am explicat cum o să procedăm și n-am să intru în detaliu pentru că nu vreau să... Da.
Pentru cei care vor să afle detalii, le găsesc în carte, da, pentru că sunt acolo.
Nu, i-am explicat cum procedăm și așa am procedat. De ce mi se pare și-a rămas cu mine povestea asta? Pentru că ea era atât de speriată și eu știam că ea va fi speriată și era normal să fie speriată. Și ea a sărit în mașină, așa cum i-am explicat, eu pe bancheta din spate culcat ca să nu se vadă și am plecat. Bun, eu nu cunoșteam orașul respectiv și o întrebam, aici ce facem, mergem înainte, stânga-dreapta. Fiind atât de speriată, ea de pe bancheta din spate îmi spunea, încolo, încolo, încolo. Deci eu nu aveam cum să văd încolo. Și îi spuneam, te rog frumos, zi dreapta sau stânga sau înainte. Sau... Așa am ieșit din orașul respectiv, trebuia să mă întorc rapid, așa, să văd ce înseamnă încolo, ca să putem să...
Și într-un final, Ionela...
Ajungem în siguranță, da, a ajuns la noi.
A fost recuperată, să spunem.
Da.
Ce le oferiți voi în centru?
Dragoste, în primul rând. Este ce le lipsește. De când s-au născut și până ajung la noi și dragoste cu forța, pentru că le e foarte greu să accepte faptul că îi pasă cuiva. De aceea încearcă să, în primele o săptămână, două săptămâni, noi nu facem nimic în cadrul programului, pentru că el au nevoie să se liniștească, să se acomodeze, să înțeleagă că nimeni nu-i vrea răul. Luăm informații medicale, facem eventual analize medicale, dacă au probleme, încercăm să le rezolvăm. Și toate, sau marea lor majoritate, mi-au spus ulterior că erau convinsă că și eu sunt una de lor. Și
că nu
există,
face altceva decât să continui.
Decât să le exploatez, pentru că nu există ca cineva să vrea să le ajute. Ele sunt cumva în afara societății, așa au fost etichetate, așa le-am etichetat noi. Și ele au acceptat eticheta asta și sunt resemnate așa cum.
Stăteam și mă gândeam la echipa care lucrează alături de tine, că așa când încep să povestesc sau la prima vedere, ai avea impresia că sunt o mulțime de oameni care își aduc aportul acolo și care ajută și pun mână de la mână pentru a salva aceste fete. Spune-ne din cine este formată echipa Reaching Out.
Păi, eu sunt președintele asociației și fiul meu este manager, că el chiar asta a studiat. Și mai avem 4 asistente sociale care lucrează în ture cu fetele, 4 asistente la Pitești și 4 asistente la Cluj, unde mai avem un centru.
Câte centre sunt la momentul acesta în România? Centre de genul acesta?
Noastre. Nu. Din câte știu eu, mai este un centru în București și mai este un centru la Timișoara.
Spune-mi, te rog, din ce trăiți acolo? Finanțarea.
Banii sunt ai Domnului, da? De acolo vine toată... Asta pot să spun iarăși, sigur, că după 20 de ani au fost momente când noi nu am avut bani, nu am mai intrat. Vin din donații private, proiecte, dar proiectele au început după 2007 și, în general, niciun finanțator nu dă bani pentru asistență directă, toți se orientează către prevenire. Dar prevenirea care s-a făcut, adică mergem în școli și povestim de trafic, nu a avut niciun efect. Și uite așa, s-au cheltuit o grămadă de bani. Dar atunci când nu am avut, țin minte că la un moment dat am vorbit cu asistentele sociale, le-am trimis în concediu fără plată, pentru că aveam două posibilități. Fie plăteam salariul asistentelor și rămâneam fără mâncare în centru, fie nu plăteam salariul și plăteam hrana fetelor și școala și... Și le-am trimis în concediu, cred că vreo 3 luni de zile, eu am lucrat singurică, dar am crezut că mă duc direct la spitalul de boli nervoase după, pentru că e foarte complicat să stai cu 12 copii care țipă după atenție și care deci au nevoie de atenție și de dragoste și vorbesc unul peste altul ca să-l auzi pe el, știi? Era, mă trezeam dimineața la ora 5 și ieșeam cu cafea în spatele casei și ascultam păsărelele ciripind și liniștea de dimineață ca să pot să încep ziua.
Câte fete sunt la momentul acesta?
În centru?
În centru?
În centru 8 cu 4.
De ce 8 cu 4?
Păi 8 la Pitești, 4 la Cluj.
Despărțite,
da.
Am înțeles.
Da.
Iana, să știi că suntem la final de emisiune, dar n-aș vrea să punem punct aici, pentru că mi-aș dori să continuăm discuția și în emisiunea de săptămâna viitoare. De ce nu să ne mai povestești din cazurile pe care tu le-ai asistat, să ne mai povestești despre fetele respective, cum faceți voi pentru a le reintegra în societate, care sunt pașii pe care îi urmați și de ce nu să-ți ofer posibilitatea de a trage un semnal de alarmă pentru cei care ne urmăresc, dar și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Ce putem face noi pentru a vă ajuta?
Implicați-vă! Implicați-vă, fiecare cu ce are. Asta este întrebarea de 20 de puncte, care îmi place mie cel mai mult. Noi avem nevoie de resurse umane, avem nevoie de finanțe, avem nevoie de idei, de oameni. Fiecare are un talent, fiecare are undeva unde inima lui bate mai puternic, acolo e un loc sensibil. Ăla e drumul, ăla e ce-i place să facă. Eu nu cunosc lucrurile astea, dar fiecare se cunoaște, știe ce ar putea să facă, dar cu siguranță că absolut toată lumea se poate implica. Fie că faci lobby la nivel local, fie că faci prevenire, fie că, nu știu, ajuți o organizație de genul acesta. În niciun caz nu ieșiți pe stradă să vorbiți cu fetele, pentru că vă puneți în pericol și nu rezolvați absolut nimic, le puneți și pe ele în pericol. Niciodată nu stau nesupravegheate. Deci asta este un nu, categoric nu. Dar contactați?
Ce ar putea să facă cei care vor să se implice în acțiunea aceasta și să fie alături de tine să te ajute? Să intre pe pagina...
Pe site.
Pe site-ul site. Vostru.
Și dacă ne trimit un mail, eu răspund la toate.
Da. Și acolo pot să găsească și număr de telefon tot ce au nevoie. Iana, îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Dragi prieteni, suntem la finalul emisiunii. Așa cum am spus, săptămâna viitoare vom continua această discuție. Nu uitați un singur lucru pe care l-a spus Tolstoi. Indiferența nu este decât o lașitate. Așadar, îmi doresc ca toți cei care am asistat și cei care am luat parte la această discuție să lăsăm indiferența deoparte și să luăm atitudine. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!